My dear young women.
Balinga mi bilenge basi ezali litomba mpe libaku monene mpo na ngai kotelema liboso na bino na mpoko ya lelo komona bino ezali kitoko mpe kofulama. Eteni ya bondimi ya zomi na misato ezali moto ya lisolo ya bosalisani ya mobu 2011 wana ezalaki nga kokende na makita na bilenge ya mayangani mpe na elambo nayoki bilenge bazali kokabola nini eteni ya bondimi ya zomi na misato elingi koloba mpo na bango mpe ndenge bazali kosalela yango na bomoi na bango mingi bayebi ete yango ezali ya suka mpe ezali ya molali mpe eza makasi mpo na kokanga na motema balingaka te soki eposkolo na bango abengi bango mpo na kobenga bango batanga yango na motema kasi mingi kati na bino boyebi ete ezali mingi koleka wana mokristo etina ya bondimi ya zomi na misato ezali mokambi na kozala na bomoi ya bosembo ya mokristo mokili na biso elingaki kozala ndenge nini soki moto nyonso aponaki kotambwisama bomoi na ye kolanda mateya na yango tondimi kozala sembo solo peto boboto malamu mpe kosalaka bolamu na bato nyonso ya solo tokoki koloba ete tozali kolanda malendisi mapolo tondimi makambo manso toliki makambo manso toyikaki mpiko na makambo mingi mpe toliki ete tokozala na makoki ya kotia molende na makambo nyonso soki ezali na likambo nyonso ya malamu to ya kitoko tozali kolanda makambo maye na likita ya yambo monene ya eyenga ya ntongo oyo mokambi monso napesaki lokola profeta atangaki likebisi ya polo oyo ezwami na bafilipi liye efukami efulaki mabongisi mingi ya mibeko kati na eteni ya bondimi ya zomi na misato mokambi monso andimaki bantango ya mikakatano wapi tozali kovanda pe apesaki biso molende alobaki boye na bantango oyo ya makama ya mobembo na biso na nzela ya bokufi ekoki biso kolanda toli uta na mopostolo polo oyo ekobatela biso bokengi mpe na nzela na mpokwa ya lelo nalingi kobeta sete na mibeko mibale miye mikangami makasi kati ya eteni ya bondimi ya zomi na misato oyo ezali kosalisa kobatela biso na bokengi mpe na nzela nazali na litatoli ya makasi mpe nazali komipesa na mibeko ya kozala sembo mpe solo yambo nandimi kozala sembo elingi koloba nini kozala sembo buku ya moke kokangama na kondima eteyi ete kozala sembo elingi koloba kozala sembo solo mpe kozala na lokuta te ntango nyonso ezali mobeko na nzambe ete tozala sembo mpe bosembo esengeli mpo na lobiko na biso mokambi Howard Hunter atiaki ete tosengeli kozala na bolingi ya kozala sembo alobaki ete mibu mileki ezalaki na nkoma na libanda mpe bikuke ya ndako ya losambo na biso maloba ete zala sembo na yo mei mingi na yango etalaki makambo ya mike mike ya mikolo nyonso na bomoi nde bisika bosembo elonamaka ezali na mingi bakondima ete ezali mabe mpo na kozanga bosembo na makambo minene nzoka nde bazali kondima ete ekoki kolimbisama soki makambo wana ezali ya motuya moke bokeseni ezali solo mpenza kati na bozangi bosembo na mosolo ebele to mpe na mosolo ya moke ezali solo mpenza ete motuya ya bozangi bosembo na kotalaka soki likambo yango ezangi monene to moke mokambi Hunter akobaki ete soki tokozwa bondeko ya molakisi mpe molimo mosanto tosengeli kozala sembo na biso mei sembo na nzambe mpe na baninga na biso bato eye esukaka na bosepeli ya solo ntango tozali sembo na makambo ezali miketo minene tokoyoka kimia mpe motema ekozala polele bondeko na biso ekowumisama mpo etongami na bosembo mpe lipamboli ya koleka nyonso oyo euta na bosembo ezali ete tokoki kozwa bondeko ya molimo mosantu nalingi nakabola lisolo moko ya moke oyo elendisaki bomipesi bwa ngai na kozala sembo na makambo nyonso Moto moko akendaki na mpoka moko koiba masango uta na elanga ya bato. Amemaki mwana na ye ya mobali ya moke elongo na ye po ete akengela po akebisa ye soki moto azali koya. Moto yango apumbwaki lopango mpe akotaki na elanga mpe na saki na ye ya monene mpe liboso abanda abandi kotala nzinga nzinga atali na mopanzi oyo mpe atali na mopanzi wana. Ntango amoni moto te azali koya alingi kobanda kotondisa saki na ye nde mwana abiangaki ye. Tata, ezali na nzela moko wapi otali nanu te? Oluki likolo te? Tango tomeka makampo na kozanga bosembo mpe lisengi niali yeyaka na biso nyonso, tokoki kokanisa ete moto te akoyeba lisolo oyo ezali kokundula biso ete tata na biso na likolo akoyeba nyonso mpe sukasuka tokoyanolama na maye. Boyebi oyo esalisaka ngai ntango nyonso kobunda mpo kokokisa mokano oyo ete nandimi kozala sembo. Mobeko ya mibale eteyami na eteni ya bondimi ya zomi na misato ezali nandimi kozala solo. Na diksionere limboli loba solo lokola kozala sikisiki, sembo, solo, to kozanga kopengwa. Moko ya babuku nalingaka mingi koleka ezali moko ya tango ya kala ya baangre Jane Eyre. Ekomami na Charlotte Bront na 1847, mosani monene Jane Eyre azanga ata meya moseka etike oyo apesaki ndakisa ya nini yango elingi koloba kozala solo. Na lisolo ya lisese oyo moto moko tata Rochester alingaki moseka Eyre kasi azangaki makoki ya kobala ye. Na esika ya kosala libala abondelaki moseka po ete bafanda elongo na ye na kozanga litomba ya makwela. Moseka azalaki kolinga tata oyo mingi pe tango moko asengamaki komitu na boye. Nani kati na mokili oyo azali kobetela yo? Nani akoya mpasi nyonso oyo? Noki motema ya Jane epesaki ya note na mibatelaka ngai mei. Nazalaka seye ngai moko zanga baninga na zanga kosunga koleka banso mingi na mibatelaka ngai moko na kobatela mobeko mopesamaki na Nzambe. Mibeko mpe mabongisi ezali te mpo na ntango mosengi ni mazali te, ezali mpo na ntango lokola oyo. Soki mpo na bolamu na ngai moko na koki kobuka yango, nini ekozala motuya na yango? Mezali na motuya na yango na kondimaka se bongo ntango nyonso. Makanisi matiami yambo mikano mizwami kala ezali manso oyo nazali na yango na ngonga oyo mpo na kotelemela kuna na tie lokolo na ngai. Na ntango moko wapi abungisaki elikya na komekama Jane akangamaki na boyambi na ye, atiaki elikya na mobeko mopesami na Nzambe pe apikaki lokolo na ye na kotelemaka na masengenya. Mokambi Boy Parker abetaki sete makasi na ntina ya kokangama na boyambi na biso na mikolo miye ya suka. Alobaki ete ezali nalingaka eloko oyo esalami na mwana ya moke ezali kolakisa posa na ye ya kozala na esengo ya kozala na tata na ye ya bomoi. Kozala na solo elingi koloba ete tozala nandakisa malamu na bamisusu. Nayokaki kala mingi te lisolo moko epai ya mwana mwasi moko oyo alobaki kozala na solo oyo ezalaki na ndakisa makasi na ndeko mosusu. Mibu mingi mileki Christine pe Jane bazalaki na kelasi ya lisanga ya bayembi ya Palace moko ya Hearst. Na makabu mingi Jane azalaki koyoka Christine kosolaka na baninga baye na ntina ya biyamba mpe boyambi na yango ya ndenge na ndenge. Kala mingi te awa likolo ya kokangama na Christine Jane akabulaki lisolo oyo. Nayokaki mawa mpona yebaki eloko te na maye bozalaki koloba mpe mpona eloko ya mbotama na ntango ya mbotama nasangai baboti nanga bapesa nga Biblia. Nazwaki Biblia mpe nabandaki kotanga yango ebandaki mobembo mwangai na eyamba mpe boluki bwangai ya eklesia solo. Mibu zomi na mibale milekaki butu moko nakuyaki na mabolongo na ngai mpe nazalaki kokende na ba matonga misusu kasi na yoka kikaka izloko moko zalai kozanga na butu moko na kweki na obolongo na ngai mpe na zalai kobonde la po na kwayeba nini na sala na butu wana na lotaki yo Kristi tomona na te uta tosisa kelasi na mona ki yango kokamwa kasi na iba ki esika euti te na lotaki yo lisusu ba butu misatu o elandaki na lekisa kintango kokanisa kandimbola ya bandoto wana na mikondola ki ete ozala ki momo na tala ki na site internet ya ba momo eloko ya yambo na mona ki ezala ki lilobali ya bwanya mama na nga ya kufa ki na bokono ya cancer ya ba pomo azala ki momeli makaya mpe kotangaka na ntina ya liloba ya bwanya ezalaki na ndimbola mingi mpo na ngai nsima nakendaki kotala tata na ngai navandaki na ndako mpe na bandaki kosambela nasengaki nayeba wapi kokende mpe nini kosala otango oyo naliyebisi etali eklesia ebimaki na TV nakomaki nimero ya telefone na yango mbangu-mbangu mpe nabengaki na butu moko wana bamissionnaire babengaki ngai mikolo misato na nsima mpe batunaki soki bakoki koya kopesa ngai buku ya momo nandimaki ete baya nabatisamaki sanza misato na ndambo na nsima mibu mibale nsima nakutanaki na mobali na ngai na kati ya eklesia tobalanaki na tempelo ya Dallas sikawa tozali baboti ya bana bake babale ya kitoko nalengaki tonda yo Kristi ozalaki ndakisa moko malamu na etelo mobimba ozalaki malamu mpe Petro bamissionnaire bateyaki ngai mpe babatisaki ngai kasi yo ozalaki missionnaire na ngai ya misato olonaki mbuma onzela ya misala na yo mpe solo mpenza okomisi bomoi na ngai malamu koleka nazali sikawa na libota ya seko bana na ngai bakokola na koyebaka litondi ya sango malamu ezali lipamboli ya monene koleka nyonso oyo okoki kopesama osalisaki mpo ete ekoma na bomoi na ngai ntango nabengaki ye Kristi alobaki mbala mosusu ntango toyokaka bizaleli oyo eteni ya bondimi ya zomi na misato ezali kotanga mpe toyokaka ete tobukami kasi nayebi ete lokola tozali kosalela mibeko miye na bomoi na biso mpe kolanda ndakisa ya Kristo tokoki kosala bokeseni nazali koyoka mingi lokola Amon na Alma 26:3 ntango alobaki ete mpe oyo ezali lipamboleli elipesamaki likolo na biso ete tokomisami bisalelo na maboko manzambe mpo na kokokisa mosala monene oyo ezali losambo na ngai ete bino boloba bobele te ete nandimi kozala sembo mpe Petro kasi ete lisusu bokomipesa mpo na kosalela elako eye wana mikolo nyonso nasambeli ete wana ekosala bino eye bokasi bolingo mpe mapamboli ya tata na biso ya likolo ekosunga bino kosala mosala moye botindamaki kosala awa nalobi makambo maye na nkombo ya Yesu Kristo. Amen.